Канонизация мне падабаецца з буйнамасштабнай ініцыятывай пад такой назвай у сацыяльных сетках. Касцёл хоча працягнуць цікавасць моладзі да канонізацыі Яна Паўла II і Яна 23. Рымская дыяцэзія разам са студэнтамі факультэта камунікацыі Рымскага універсітэта Люмса распрацавалі адпаведную канцэпцыю, заявілі ў Ватыкане ўчора падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай канонізацыі, што пройдзе 27 красавіка на плошчы Святого Пятра. Праз Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, Ютуб моладзь павінна атрымаць веды аб навучанні і сведчанні двух пантыфікаў.